mokili lelo na VOA Lingala. Bulaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Na kanadi soline nelia stango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika utu Washington DC na kali yelipe samili bino na lisungi ya Antoine Roger Bulamba ngai kombo na ngai edi stango na stango ya moki ya lelo tukulubila batu baye banite bazali kubebisa pe kuiba bilili vya bato bazali kuwili la mapunami na mabaya ya bobeti ntangwa na bangu na ituka ya lwala ba kambi ba ituka ba laki etungu na baiba kuzoma.
Iza biloko wa biente toza na periode ya mapunami na ya ba kampanye toza ba enemite bato baza ba adversaire po apre mapunami bato bako zonga na bomoko.
Balakiti ba bikelo ba inspecteur pe ba salibanso ba bikelo ya ituka ya Sudubangi baboyi misala pona kusenga mikuta ya bango ya sanza misato pona boko pe ya sanza mibale pona basu.
Ezali décrété depuis le 28, mais par la voie administrative to tindi mikanda epa ba konzi pona ko informer bango parce que grève est garantie par la constitution na article 39 qui est reconnu.
Mikolo mitikali izomi na libwa puna mampuna mina ikolo kungu demokatika baye bazaliko ulele ibonga ya mokonzi ya mboka pe bibonga misusu nanu bandini kakate kuchia manzaka na code de bonne conduite tumalako mabutambuli malamu na mampuna mi baike bazaliko kabu koba kubwaka mbela puna yango na linaka nabiso ya leo na bozindo tukoyamba bongo mukambi ya kaza Commission Africaine de Supervision des Elections Sumaro Ngongo Mbayo. Makambo maimaso toku kende na bulaina ngura mbwa tango kasi ya mboto kopesa bino sango na bokuse. Tozali bongo elongo na Antoine Roger Bulamba. Mbote Antoine Roger Bulamba.
Mbote na yo edi sango.
Na COP 28, Denis Sassou Nguesso, Zwaki Maloba, na Qatar, esika yango ezali kosalima na ekolo Emirats Arabes Unis, bokutani ya mbala tuku mibale na mwambe ya ngambo iso ya boyokani, bobengami cadre ya Nations Unies mpona mbongwana ya klima.
Mokonzi ya ekolo Congo Brazzaville, alobi ete lo tomo lwa bopesi maboko na bosenga ya misolo ndenge bi kolobi ke bindimi, yango moko. Moko pekisa moko sala mabongisi mantumbwa maye makoki kobebisa libanda lia bomoyi to ba ekosistem lo singi mpe lo singeli ete bayi molongo batala yango malamu. Denis Sassou Nguesso akundoli ete bondeko mpe sembo bozali kobenga bikolo biso bia molongo kosala mosala elongo mpo na mokili mobimba mozala na bokingi mpe mosika na makama mambongwa na maklima. Akundoli mpe lisusu ete bo mokambi ya Commission Climat ya Bassin ya Congo abandaki na COP 27 na Egypte mayele madengami deceni mondial ya bozongisi zamba na kolona nzete. Akundoli pe asalisaki na sanza ya zomi na Brazzaville likita lia bitong ya bitando bia zamba enene misato na mokili Amazoni, Borneo, Mekong, Congo. President Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique azalite na bokutani boye kasi a lakisami elongi po azali na bobeti ntangwa ya maponami ya mokonzi ya mboka azali kowelela na mboka na ye.
Banque africaine ya développement ekanisi kolengela misolo mpona kosunga misala ya klima na COP 28 ezali kosalima na Dubai.
BAD ekani kolengela misolo mpona botomboli nkita na Afrika ekosangana na bapesi maboko basusu to ba partenaire mpona kobandisa misala ya consortium to lisanga ya mokili mobimba mpona bobombi bokasi to energie na batteri mpe kovandisa mikano na matali misolo po na lisanga mpe po na misala ya botongi ya bobateli mokili to ba infrastructure verte na Afrika po na ba dollar milliard zomi.
Nzokande lobi luleki kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres sakola ki iti ya sepeli na mukanu mwa baye bazali na bukuteni bwa COP 28 ya kutia misoro puna bubungisi to pe kufuta maye mabebi samaki.
Misoro mina misengama bandakala na bamboka ya bozwi moke uyo bazali oboso ya molongo ya mbongwana ya klima pe bakuteni na makama ebele ya motuya maye matindama na maye matali mpela na mipepe makasi bo kawiki ya mabele bo zungi bo zindisami na mai pe bo mati ya mai.
Felix Tshisekedi mukonzi ya zali na ibonga na ikolo Kongo Demokratika asakola kiuta kota na bokonzi eti ya kaniko komisa ikolo Kongo Demokratika alima Allemagne ya Afrika azali kubita sika ntangwa po na maponami ya mokolo mwa tukumi bali ya sanza ya zumi na mibali na bopesi laka eti ya kopesa misala na baimboka.
Sima ya manda na ye ya liboso asali makasi mpo na kukolisa nkita to croissance ekonomike kasi bato bazali kaka na misala te mpe biloko bimating talo koleka na bokoti boye na bokonzi na ibandeli ya mobu 2019 akendeki na bikolo bike koluka baye bakuki kokela misala na ekolo Kongo Demokratiki. Tango akendeki mobembo na Berlin nde alakaki kobongo la ekolo Kongo Demokratiki ekolo etonda bomengo kasi bayimboka bazali konyoko mamingi sima ya mibu mitano kolanda Bank Mondial Tshisekedi amati kita na koleka 6% po na 2023 kaka na poso moye ministre Atali Mambi Mamisolo Nicolas Kazadi a monisa ki ete ekolo Kongo Demokratiki e sali makasi po na komatisa kita.
Ekolo Amerika izali komilengele po na kopesa etumbu ya bopekisi visa na bayi Israel bayi kumbu na bango etangami na monyokoli ya bayi Palestine na Cis Jordani elobi motomoli moko ya Département d'État.
Secrétaire d'État et américain Tony Blinken a yebisaki yango na ministre wa yambo ya Israël Benjamin Netanyahu tango ba sololaki mokolo mwaminei moleku na Jérusalem. Amonisi ete bitumbu biye bikuki kukweya na mposo mokoya bikoza la makasi mpe bikope sampasi.
Awa Washington DC ingumu mukonzi ya America uzali kulenda sangu ya mukila lilo na VOA Lingala. Bato baibanite bazali kubebisa pe kuyiba bilili bya bato bazali kuwilela maponami na mabaya ya bobeti ntangwa na bango na ituka ya lwalaba bakambi ba ituka ba laki etumbu na bayiba kozwa matokei na sango eyi na Kolwezi na Raymond Mwamba.
Na babalabala bilili pe mabaya ya bilongi ya baye bazali kuwilela maponami bibebisami pe bipanzani na bato baebanite na Kolwezi pe bisika mosusu na etuka ya lwalaba. Filimbenga oyo azali molobeli na maye matali sango pe nouvelle citoyennete pe bomoto ya sika na mbula matali ya etuka ya lwalaba atalisi yete bizaleli biye bizali malamu ata mukete pe abengi bana ya Kolwezi kotosa mibeko ya maponomi to election. Toyoka Filimbenga.
Mais vous devez savoir que nous sommes régis par les lois du pays et la loi interdit toute forme de violence.
Biloko yo bato mosusu bazo sala epa na biso eza biloko ya bien te. Toza na periode ya maponomi na ya ba campagne toza ba ennemi te. Bato baza ba adversaire po après maponomi bato bakozonga na bomoko. Ba oyo bazo sala biloko ya salite boye batika.
Le langage et les différentes formes de violence sur le terrain. En tant que citoyen,
Mwanamboka Leonard Nzam moko ya bayi société civile ya Lisanga ya kobunda pona bongwa na lucha atemeli pe esaleli ya mabe oyo bana mboka bazo sala pe asengi bayi mboka koyekola botosi ya demokrasi. Toyoka maloba ya Leonard Zam.
Nous allons considérer ces gens-là comme des individus. Vous ne pouvez pas vous réveiller chez vous.
Toto si bango, tozo ebisa bango makambo wana, ekomunyo abiso na ba conflit inutile. Bazala na motema ya ba competiteur. Po na suka tokozala kaka na une vingtaine ya ba députés provinciaux, na quelques députés nationaux. Bazala bango nyonso na fair play. Moya suka ekozala élection na ba urne.
Tout en respectant aussi ces images.
Ba vandi ya kolozi baye tokutanaki, ba sepeli pete na ezaleli yeye. Tolanda maître Kalala, Oyo Atelemeli et Zaleli.
Il est venu régulier à l'église. Il commence même à...
Mokolo oyo na kozuwa, bana oyo bazo sala biloko aboye, na komema bango na justice. Kasi mikolo yo, tozo sepe la biloko yo tozo mona, na ba fair play, de gauche à droite, me makambo wana tozo yoka eza biente, kokata ba efizi, ya ba kandida mosusu, koyiba ba efiji ya ba kandida mosusu eza biloko ya bien te. Toza la biso nyonso fair play.
Elle n'est pas encore rendue publique par le parlement provincial qui est là-bas.
Ministre ya province oyo atalaka makambo ya intérieur pe sécurité, apekisi bana mboka kosala makambo wana ya kopasola pe kolongola ba afishi ya ba onomi ya mokolo ya le 20 décembre. Oyo bakokanga ye akofuta pona kozanga kotosa mibeko ya maponomi. Ota Kolwezi, Patient Raymond Mwamba, pona VOA Afrika.
Matendo mingi Patient Raymond Mwamba uto Kolwezi.
Basango na Lingala na VOA Afrika 104.3 FM na Kinshasa.
Balakisi ba inspecteur mpe ba sali banso ba vitelo na ituka ya Sud-Ubangi ba boyi misala po na kusenga lifuta li ya bango ya sanza misato po na, ba, po na boko mpe sanza mibale po na basusu tolanda sango ya ngo wuta gemena na Frank Biliwe.
Mboyi musala bwango bobandi lelo kino ete baboti kino ete mabongisi Caritas Bujala mafuta misoro nyabango mobimba bo etatoli mulubeli wa sinergie ya basindika ya EPST bitelo byanse katipe technique ya Sud-Ubangi Anderson Bufio na VOA Lingala.
Ils arrivent décrété depuis le 28 mais par la voie administrative to tindi mikana et pas ba konzi pona ko informer bango parce que grève est garantie par la constitution na article 39 et qui est reconnu. Et nous sommes une structure autres alliés pour défendre l'intérêt à bas inspecteur naba la kisi naba agent tolingi koloba boye Caritas azan mon monsieur ma b ya kofuta biso bien que mbongo uta kaifa na ite mais soki asaifu musala malamu tango bazo futa na bank mbaramoko ba futa pe bato bazana intérieur ou bien bato bazo futa na Caritas mais nous avons observé que tout au long ya mbulo oyo Caritas à Salibiso et le Komoko Odire Izali, une organisation qualitative. Koyon Korobato, Nanzirana, un paiement, et bon nombre à Banabiso, Bazui, inscription à Gamé d'État, Yamoto, Kani Korobate, vraiment à mettre fin à Makambouana. Bongo, ce qui est Izali, un mois, Balaki Sebakozouana, Banispe Bakozouana, Bani Nandak. Donc, Tolinka a deux mois, Nabafoutango, Balamoko. Parce qu'ils ont un bateau moussou, par exemple, dans le Congo, à Bouyaki, septembre, puis octobre et monanité, et novembre, puis. Donc, tout le basico, pour la bande de Kouana, il y a trois mois. Et c'est Mola qui ici. À Kobika, Ndengenini, parce qu'à Zobika, il y a un salaire. Et très grave. L'objet de mon directeur de l'école primaire, il y a un Zouambon ou un frais de fonctionnement. Ce qui, le directeur de l'école, il y a un bon ami. Ça va bien vite, parce que le fonctionnement est concerné par les bâtiments sautés. Il y a des gens qui sont inspecteurs, des gens qui sont décantés totalement.
Au tango, il y a l'ondolo, il y a l'ingala, et salim kolmoalelo, au boko bitelo, il y a ngumba gemena, mbela, il y a koboya, moussala, et tosami, na balakisi, kasi, na mason, balakisi. Bazali na mawa omitema pambate baye koliba kusirisa mateya te toyoka makanisi mamo lakisi oyu.
Il est temps pédagogique, monsieur journaliste, na kogo lobela yote. Ngai lokola enseignant na prévision de matière. Oyo za document oyo ezo sunganga te ba matière ona ko te ya ngombu la oyo na kwa vamo deja. Mais lokola grève ezali, conséquence ezo te bana ba ko telengana. Se mboto ya tini mwana na ene école ba ko zwa matière te. Bizo to fanya ndako et puis ba évaluation oyo bana bazo sala, soit na 6e, soit na primaire, même humanité. C'est parce que na kati ya calendrier il y a une rupture, bana ba ko la déformer.
Mpona moko na babuti ba ba ekoli esengeli na mbula matari kosala maso ete Caritas Bujara mulebe efutaka balakisi na tango ekoki to moyoka
to sengi na gouvernement asunga biso parce que sengi bana na biso ba kosome ba retard ekoleka ebele siko ba kosisa ba anena ba ngondenge nini Caritas le cas sunga biso azwa mbongo wana Alex amata na banki ata Caritas ale yango kasi Alex na banki bongo ye moko le tay ba kolandela Caritas parce que biso bana biso ba kosome na lini si bango ba ikampiko baikapiko batangi sabana tuzo landela leta akusunga biso mbongo na bango kalate ikubima ba kozwa moke moke pona bango.
Gilbert Gombo mukambi ya Caritas Bujara Mulegbe amonisi ete mabongisi maye masiri kubongisa lifuti lya balakisi pe inspecteur pona sanza yazomi mbula matari ebongisi ete balakisi bafuta maka nde na nzira ya Caritas kasi mpona sanza yazomi na moko na inu misolomi komi o bante Gilbert Gombo sengi na balakisi ko kangamitema mpe ko kuba ko pesa mateya na bayikuli uto gimena Frank Biriwe pona lolaka lo Amerika
matondo mingi na yo Frank Biriwe
na Bozindo tukuta na Bozindo na masolo ma mazali kulika na Amerika Afrika mpe mokili mobimba.
Mbote na bino banso lelo na lina kanabiso na Bozindo tokolobela bolengi lami ya mapona mipona yango to bengisi bongo mokambi ya mabongisi kaze ezali bongo Commission Africaine pour la Supervision Electorale mokambi na yango ezali mwana mboka Simaro Ngongo Mbayo azalaka awa na Etats-Unis na Chicago kasi asalaka mosala pe mabongisi na ye kaze ezalaka bongo na Kinshasa. Mbote mwana mboka Simaro Ngongo Mbayo.
Mbote ndeko eji
na bokuse penza to senga yo to moni bobimisi liye bisi na lisanga na bino kombo kaze mozali ko pamela makambo maike na ma bolingi la mi ya maponami boye bozali ko sale mabolo binini bino bokanisi eti ma ponami ma lingi la mi malamu te bozali ko banga po bato bache ba to bazali ko wile la maponami ya mokonzi mboka bache manzaka te na boyoka ni tope ya na code ya bon conduite.
Bosote ya solo ndeko po tomoni makambo ezole kana kati ya mboka la biso Republique Democratique du Congo ezoke independa malamu te na oye tale maponami ndenge to yebi maponami na nivo ya seni ndeko kadi mazali kobongisa yango malamu penza te yango wana biso Commission Africaine pour la Supervision des Élections CAS tozali kolandela pembeni ndenge makambo yango ezali kokende tomoni bandeko bazali koyokana te bakandida tomoni makambo ya president sortant Félix Tshisekedi na kana ye bazali azali kobondisa bandeko mosusu mpona kampagne na bango yango wana na kana biso tolingi tozolandela kosala ba analyse malembe malembe mpona koyeba lolenge nini makambo yango kokende kosuka
yambo toki na makambo susu mutuna elbosu ezali bino bopesa mindingisa kokende kotala maponami na ekole Congo Democratique epe yebisa biso réaction to pe yano eza nini na komona ete Union Européenne ekotinda lisusu batali ya maponami te po bapesa mindingisa te biloko na bango misusu endimami te
tozali organisation ya liboso ntango toyokaki ete l'Union européenne a kokende kuna na Congo pona kotala kosala observation tozali organisation ya liboso yo tolobaki topekisaki Union européenne ekende kuna po makambo oyo ezali koleka na mboka la biso banda installation ya bureau ya seni ezotambola malamu te toyoki tolobaki bovanda élection est pas na Congo mboka na biso ezali malamu te bango bayoka ki biso te kasi lelo ba pesi biso raison tango bakomi kuna bamoni ete makambo ezali kotambola malamu te yango wana ba suspendre makambo na bango ya observation kuna na mboka Congo.
Bongo bino bopesa mindingisa bozindingisa ya kotala maponami to pe kolandela maponami ya kodokola ba observateur bino bopesa mindingisa
biso tozali ba observateur musala na biso ya observation to bandaka yango bandaka la banda 2009 to observe ba election na bamboka mususu yango pe na Congo kuna lokola ezali pe mboka na biso tozali na ba observateur na biso na ba province nyonso baoyo bazali kolandela makambo oyo ezoleka ya boponami na kati ya mboka.
Bino bolobi bopekisi Union Européenne mpe bosepeli ndenge Union Européenne eza te kasi bino bozokoba kokende kolandela mpe kotala maponami bomoni teke eza na bokeseni eza na contradiction na kati bokende kotala maponami bino moko bozopekisa basusu bakende kosala yango.
Biso topekisi bango kometeli te tolakisaki bango lolenge nini makambo ezali kotambola malamu te biso tozali bana mboka tozali sur place tozali kolandela makambo nyonso ndenge ezali kokeni biso tolobaki bovanda na mepai na bino soki na kati ya mboka na biso babongisi makambo yango nde bokoki koya kotala mais pour le moment makambo ezali kotambola malamu te parce que na kan ya Félix Tshisekedi oyo azali mokonzi ya mboka bakangi makambo nyonso balingi kofongola pour ke élection ezala démocratique pe ezala transparente te yango wana tolobaki bino bozela soki makambo babongisi yango malamu epai ya bakonzi ya mboka na kati ya seni nde bokoki koya tosangani totali lolenge nini makambo yango ezali kokeni bango basantetaki bakei kuna ntango bamoni ke oyo makambo kaze elobaki eza bosolo yango nde omoni babendani bazongi biso tozali sur place tozolandela malembe malembe me toyebi ke makambo yango ya maponami na kati ya mboka na biso ekosuka malamu te
ekosuka malamu te ndenge nini mokonzi nalandi mokonzi ya seni yanoli meme na kardinal ambongo na bengango MOE ya Senko na ya SCC donc mission d'observation ya Senko na SCC ete makambo ezali kokini malamu pe akebisi bango alobi mokolo ya le 20 décembre makambo bongisami maponami makosalema eza bongo te
ndeko kadima oyo azali mokonzi ya seni na kati ya Congo azali d'abord moto oyo baimpozaki epai ya Félix Tshisekedi aza moto oyo baponaki epai bato nyonso te po ke asala makambo ya maponami na kati ya mboka na biso yango wana ozomona aboyi mpona kokontrole kodite fiche electorale omoni bakangi meme site na bango ezoboya koafishe baliste electorale makambo nyonso ekangami kuna alingi moto nyonso oyo akoloba verite mpona makambo wana mpona bango eza mabe yango ozomona azoatake metala lelo makambo yango ezotambola malamu te eloko moko te ya malongo ezosalema ata babilete ata banini nyonso ekangami nano kuna maligre ke bazoloba ke election ekosalema le 20 eza nano na incertitude eloko ya malongo wana eza mpenza te
olandaki eyano ya Denis Kadima mokonzi ya seni ntango nsima na kardinal koloba makambo ndenge wana alobi eza makambo lokuta politike na makambo mosusu
nalandaki yango mai toyeba ete ndeko Kadima banda akotaki na seni alobaka kaka makambo ya lokuta soki baatake ye bayebisi ye verite ye alingaka tujur koya kopesa badefense ya ndenge wana mai bana mboka nyonso ya Congo bayebi ete ndeko Kadima makambo oyo azoloba azokosa azoloba busolo te
azokosa ndenge nini mpo bakite etindami ezokotiama tusa bino bolobi maponami maosalema te mai le 20 oyo bango bapesi balobi barassure bato le 20 maponami mazali kosalema
soki nani
azoloba lokutala esika wana bango balobi maponami makosalema bino bolobi tokotala le 20 maponami ekosalema
soki maponami oyo ekosalema na kati ya mboka ya Congo eyeba ete maponami wana ekoleka na ndenge ya malamu mpenza te pamba te lelo maligre ke seni azali koansire ete maponami wana ekosalema me balakisa biso esika nini bamemi bamateriel oyo elektorale eye kati na mboka mpe bapanzi yango na baprovince na biso soki mapono mwana yukusale ma malamu pona nini ndewukaji ma aboyi kwa ujite fiche elektorali batu nyo soba mwana ke fiche na kiso izaliboyi alo makambu yebile ekangami wana nakati kasi mikolo yukoya yangonde kuimisa verite penza toye ba busolo penza woyo msenye azali kwa yabisa yiso lelo
siko itikali ya mikolo mike penza tolo ba poso mi bali na ndambo po mapona miyango masari ma ba, ba tu bazo wili la ba mapona miwana ba kandida ya presidansi ba sinye kutute code ya bon conduite ukanese sukandeni ni bako kundimisa bango tu ba ukendeka na mapona mi na kuboya kusinye tu nini ya uzalandeni
bandeko ya ba kandida mususo ba boye kusinye code de conduite paske ba monyete na kati ya sinye verite ezali penza te yango wano tozomo na lelo meme bakandida ango basubu mbisa bango meme pona kusala kampanye na bango pona ndaki makambwele kina kati ya Kindu pona ndiko moko yo babo maki na kaya Felix Tshisekedi
muta lakisi muta bomi wano zolo bana monoko ba prove na bilembo zate amuta kuwa ki ya solo kasi ifoko zela ba sala banketi luko la mokonza mboka imo pasengi
après tozomo na yango parce que tumoni pe ba video oyo balakisi ba police bazalaki na kati ya lupango ya gouverneur ya province ya Manyema lulenge bazali kobeta ba minduki
onikoloba siko te bokingi to pe sécurité ezape kwa koso na mapona miwe
sécurité ezali makasi yango tolobaki la fois passée ba assurer pe sécurité ya bandeko wana ba candidat nyonso sécurité na bango ezali malamu te balobo to assurer o ke za penza makambo ya lukuta
bon tant que tikali mouke peut aussi la même émission na biso ah sikoyo na tant etikali bien boza ba observateur botal nini koyi ko salima po ba ponami masala ma malamu pe mandi mama na bato banso tant que tikali mouke yo nini ko salima ko na bino
eloko biso tosena ke izalaki ndeko Tshisekedi ilifale anje ma dialogue asangisa baba na Congo ilifale seni ezala ya kosangana na batu ya opposition na batu ya pouvoir lelo bande konyonso bawe baza kuna ya na kati ya seni baza kaka bande kubauti na kati ya UDPS ya Union Sacrée tolobi po maponomeza la malamu ilifale fiche elektorali batu nyonso baye bayango ba audite yango na ba organisation oyo ezali ya makasi basala ka mosala wana alors makamu nyonso wana ezali olakisa ete soki babongisi yango nde election oyo ekokuko kozala malamu na kati ya mboka na biso lokola UDPS na Union Sacrée bazali kokanga yango mpona kuimpose bana mboka mutu Felix Tshisekedi wana nde ekotambola malamu te wana tozali kobanga ete mikolo ekoya mboka na biso ekokozala na bitumba entre bana mboka pona koluka lolenge nini solution ya malamu ekokokobima soki election wana esalimi malamu
kasi masolo na badialoge ezwaka ntango ebele toyebi na ekolo Congo Democratique don seni ezosala concertation mpo lobi kocontinue kosala concertation na bato nyonso bazala na maponami na mokuse penza pato sesa
concentration na kati ya senye ezali kosalema mpe malamu te parce que concentration wana ezali kosalema na mayele bazali kozwa bato oyo bazali na ngambo na bango balakisi na
tomonaki bafayulu ba Christophe Ngoi tomonaki bato ebele na kati kuna balakisi bilungi ya bamukwegi bato bazalaki ebele na kati ya
bakonzebazalaki
ata ndenge ata fayulu atelemi na pembeni ya president ya république ta alobi makambu na makasi
wana ezali kolakisa eloko moko te wana ezali kwa lakisa transparansi te wana ezali kwa lakisa ete esini azali kusala mabongisi wana malamu te wana pona nini bangu babo yaki kusinye kwa de bon kujito pona nini poba mwana yike makamu izo tambo lakuna nakati za malamu te
wala tangu nabise suki tangu nabise penze suki awa to pesi bongo matundu mingi na mwana mboka simaro ngongo mbayo yaki kupesa biso mayele ya liyebisi na bango babimisi na kubita ntango haite maponami mazali na nikama ya kusalama malamu penza te na ikolo Congo Democratique matundu mingi mwana mboka simaro ngongo mbayo
matundu ndego na ngai.
lisolo liendi lisukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na mwana mboka simaro mbayo ngongo matondo mingi pe na bino banso bolanda kibiso to pesipe matondo mingi na Sidrak Franklin na Michel Joseph elongo na Antoine na Roger Bolamba bali bapesa kibiso maboko na sango eye tokuta na lisusu na sango esusu ngai kombo na ngai Edi Isango.